from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal, ku soo dhawaaday idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Oktoobar ee tahay koo sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idin la socodsiin doona habeenimana Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhageystayaal aan idinku hayno idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah shirka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka furmay Muqdisho.
Waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyay siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dibahabeynta dastuurka oo 15-kii chapter farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Puntland oo ayaduna dhankeeda ka hadashay shirka ka furmay magaalada Muqdisho.
Shirkan shirar lamid horey ayuu qabsan jireen Soomaaliyeed wadadii ku haboonayd oo wadatashiga ku dhisnayd oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah ay ka tashanayeen oo ajendaha ay qaybka wada noqonayeen oo ay ismiyeysan laga qaadanayay lagama qaado.
Warbixin ku saabsan xaaladda waxbarashada Soomaaliya ayaa sidoo kale idin haynaa.
Xubintii amuuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kaleba waa dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay geysatay duqeyn cusub oo ka dhana Al-Shabaab isniintii shalay. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyntan ay ka dhacday meel u dhow deegaanka Kuunye Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaasina lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntaasi aysan cidna oo rayd ah waxba ku noqonin. Sidoo kale Mareykanka waxa ay sheegeen xoga dheeraad ah inay ka bixiyeen weerarkii shalay ee garoonka Beledogle. Africom waxay sheegtay in duqeyntii shalay ka dhacday deegaankaasi ay ahayd mid aysan ahayn in laba duqeymood sidii hore loo sheegay la geystay ah. Mareykanku waxa ay sheegeen in mid ka mid ah askartooda la daweynayo kaasi oo shoog ama Mayor Dorson laga daweynayo. Mareykanku waxa kale oo uu sheegay in weerarkaasi aysan ku dhimanin askarta Soomaalida ah ee kuwa Mareykanka ka barbar dagaalamay labada dhinacba. Laakiinse Al-Shabaab ayaa dhankooda waxay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen askar badan oo ka tirsan kuwa dowladda iyo dhinacyadii ay weerarka ku qaadeen, inkastoo warar madax bannaan oo xaqiijin kara arrintaasi aysan jirin. Mareykanka waxay sheegeen in duqeymaha sanadkan ay Soomaaliya ka geysteen ay dhan yihiin 54 duqeymo sidii horey ka duwana sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ee Afrika uu sheegay inay geysteen 47 duqeymood, halka sanadkii kasii horreeyana ay ahaayeen 33 oo keliya.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Kongareska waddanka Mareykanka ayaa hore u sii wada tallaabada ay ku rabaan in madaxweynaha xilka laga qaado. Wakiilada dimuqraadiga ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo waraaqa ay hayaan qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump iyo xoghayntiisuba. Sidoo kale waxa ay dalbadeen in golaha ay hor yimaadaan saraakiil hore oo qaabilsanaa siyaasadda Mareykanka ee Ukraine. Madaxda guddiyada arrimaha dibadda, sirdoonka iyo korjoogteynta ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo u qabtay in ugu dambeyna maalinta Khamiista uu soo gudbiyo waraaqo la xidhiidha xogta sirta ah ee sida qarsoodiga ah loo gudbiyey ee la xidhiidha wadahadalkii madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ukraine.
Ugu yaraan 11 ka mid ah ciidamada booliiska dalka Afghanistan ayaa lagu dilay gobolka Balkhi ee ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan markii kooxda Taliban ay weerar ku qaadeen saldhig ee ciidamada ku lahaayeen isniintii shalay. Halkaasi waxaana sidaasi sheegay afhayeenka dowladda Afghanistan Munir Ahmed Farhad. waxaa kale oo sidoo kale uu sheegay in ay diidan yihiin daaliban sheegashada ay sheeganayso inay qabsadeen degmada Balxa. Dhinaca kale to waxaa wali jira gobolka kale to ee Waqooyi Bari dalkaasi ku yaala ee Jowzjan halkaas oo lagu dilay 30 kamid ah booliska iyo kooxii kale to ee weerarka soo qaaday waxaana la sheegay in wali halkaasi ay dagaal ka socdo.
Dowladda Mareykanka ayaa xayiraada ku soo rogtay dhowr shirkadood iyo dhowr qof oo xidhiidh la leh mid ka mid ah shirkadaha Ruushka ee qaabilsan dhinaca internetka. Xayiraadan ayaa saameyneysa ganacsadaha maalgashiga sameeya ama maalgeliya shirkadaasi ee lagu magacaabo Evgeni Prigozhin. Xayiraadan ayaa daba socota faragelin Ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii Mareykanka. Ganacsadahan ayaa shirkado badan ku leh dalka Ruushka, isla markaana waxa ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha waddankaasi Ruushka Vladimir Putin.
Waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dhowaan ayaa madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in dowladdiisa ay xoogga saari doonto waxbarashada, wuxuuna sidoo kale sheegay in waxyaabaha ay ku guuleysteen ay ahayd inay midayaan manhajka waxbarasho ee Soomaaliya. Warbixinta wakaaladda wararka Reuters ee ka qortay waxbarashada Soomaaliya waxaynoo soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Maalin kasta oo ay iskuul leeyihiin, ardaydu waxa ay maraan jidka dagaalku saameeyey Muqdisho si ay u tagaan aagga dugsiga Banaadir. Sannada ayay dowladdu la dagaalamaysay kooxaha Islaamiyiinta, balse hadda maamulku waxa ay sidoo oo kale waajahayaan caqabad cusub. Bilowga dugsigan ayaa ku astaysnaa markii u horreysay ee dagaalkii sokeeya uu bilaabay sannadkii 1919-kii, iyadoo dowladduna ay u soo saartay manhaj cusub ardayda dugsiyada hoose iyo kuwa sare. In ka badan 40 manhaj ayaa laga isticmaalay Soomaaliya, taasoo jahawareer ku abuurtay hannaanka waxbarashada ku tartamaysa luqado kala duwan, waxaana sidaasi sheegtay xukuumadda. Hadda xilli Soomaaliya ay bilowday inay lugaheega dib ugu istaagto, ardaydu waxa ay ugu dambeyna bilaabayaan inay isla jidkii maraan. Tan iyo bishii Ogost, ardayda waxaa la siiyey 9 xiisadood oo ay ka qaadanayeen buugaag Soomaaliya lagu daabacay. Dugsiyadooduna waxa ay isku dubirideen hannaanka tacliinta. Buugaagta cusub ayaa waxay ku saabsan yihiin Ingiriisiga, Carabiga, xisaabta, barashada Islaamka, sayniska, barashada jidhka, tiknoolojiyadda iyo weliba cilmiga bulshada. Sidaasi waxay yidhi Muxiyadiin isagoo fadhiya miiska kuna jira xisaabta sannadka 7-aad iyo fasalka fisigiska.
Manhajkan wuxuu ka qiimo badan yahay manhajkii hore ee luqadda Ingiriiska ee Kenyatiga ah. Manhajkan wuxuu ku baxayaa luqaddeena Soomaaliya, waana manhajka ugu fiican.
Sida ay sheegtay hay'adda UNESCO, keliya 4 ka mid ah 10 caruur ayaa dugsiga ku jira. Soomaaliya oo ah mid ka mid ah dalalka ugu hooseeya heerka qorista dugsiyada ardayda da'da dugsi qorista gaaray. Markii lagu guda jiray jahawareerkii dagaalkii sokeeye, dugsiyadu waxa ay buugaagta ka heli jireen in ka badan 10 dal. Ingiriisiga iyo Carabiguna waxa ay beddeleen Soomaaligii, iyadoo luqad ahaan loo baran jiray. Dal ay ka dhacaan ku dhowaad weeraro bambaano oo maalinla ah oo ay geystaan maleeshiyada Islaamiga ee Al-Shabaab ayay barashada diintu si gaara u tahay xiisada aad muhiim u ah. Waxaa sidaasi yidhi wasiiru dowlaha tacliinta sare iyo dhaqanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle.
Waxaan amniga waa caqabad guud oo dalka taalo, laakiin waxaan ognahay haddii dadka wax la baro ama waxbarashada lagu dadaalo, caqabad amni waa ka baxaysa. Dalkan sidaa la socoto aad ka warqabkii intiina badan caqabado badan uu soo maray, amniga heerar kala duwan soo jiray, laakiin dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ardada Soomaaliyeed ood ogtahay mar walba waa ka adagyihiin ummadaha kale ee iyadoo ay halkan xabad ka dhacayso ama ay duruuf amni ka jirto iyo ardaydu waxay aadi jireen iskuullada.
Iyadoo gacan laga helaya wadaadada Soomaaliya ayaa Cabdulle uu sheegay in dowladdu ay ku tababartay macallimiinta anshaxa Islaamiga, islamarkaana ay samaysay manhaj baraya sida saxda ee Islaamka iyo Islaamka ay Soomaaliya hore ugu soo dhaqmaysay. Waa tallaabo loo qaaday jihada saxda, balse hannaanka waxbarashadu ma aha mid heer sare ah weli. 30 kun ee macalin ee Soomaaliya keliya 220 ayaa ansaxa amaba takhasus haysta. Waxaana sidaasi leh Cabdulle.
Caqabado badan ayaa jira, lama inkiri karo. Waa tan kuu sheegayo macalimiinta hadda iskuulladeena wax ka dhiga. Waxaa lagu sheegaa inay yihiin 30 kun oo macalin. Marka loo fiiriyana 120 ama 220 keliya waxay yihiin certified qualified teachers. Waa dareemi kartaa macalimiintaas waxa ay soo saarayaan quality ay soo saaraan ardaydu waxa ku xiran tahay macallinka sida uu asaga laftiisa quality u soo dhiisay.
Ugu dambeyn, dawladdu waxa ay yeelashay kulliyado macallimiinta lagu tababaro, halka macallimiinta hadda joogaan ay awoodi doonaan in ay wixii agaba online ka helaan. Abdulle ma cabsanaya sababtoo ah waxa uu sheegay caqabadaha hannaanka cusub inay yar yihiin marka la barbar dhigo rasaastii iyo jahawareerkii soo jiray ilaa iyo 30 sano dagaal sokeeya.
Cabdixakiim Maxamed Shuruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad naga dhageysanaysaanna weli waa Washington.
Haatana Jabuuti. Baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa maanta dib u bilaabay fadhiyadiisii kadib 3 bilood oo fasax ay ku jireen. Furitaanka howlaha baarlamaanka Jabuuti ayaa lagu soo qaatay arrimaha la xiriira sidii nabadgelyo xasilooni loogu sii dabaali lahaa dalalka Soomaaliya iyo Yemen. Tabuuriyaha iyaga waddankaasi Jabuuti Ramadaan Muuse Jaamac ayaa magaaladaasi Jabuuti nooga soo diray warbixintan.
Gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumad ayaa furitaanka baarlamaanka Jabuuti ee maanta wareysi gaar ah kooban siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA isagoo ku hadlay afka Faransiiskana wuxuu hadalkaygu bilaabay sidan:
C'est la rentrée parlementaire, c'est le retrouvaille le parlementaire comme vous le voyez.
Waa furitaanka baarlamaanka maanta, xildhibaanadu way dhan yihiin oo diyaar ayay u yihiin si ay u gutaan waajibaadkooda kadib 3 bilood oo fasaxa. Sidoo kale maanta waxaa lagu bilaabay hawsha fadhi la xiriira arrimaha miisaaniyadda amba budgetka dowladda Jabuuti oo laga sugayo xubnaha baarlamaanku inay la xisaabtamaan xukuumadda oo la iskula eego ansixintiisa. Gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumad oo qudbadiisa ku soo qaatay arrinta la xidhiidha kursigan joogtada ah inay golaha amniga qaramada midoobay ee ku tartamayaan Jabuuti iyo Kenya ayaa sidan igu waramay isagoo ka jawaabaya su'aal aan weydiiyay arrintaasi la xidhiidha. Ha, warunta waan ku soo qaatay qudbadayda, hase yeeshee su'aashaasu waxay qusaysaa dhammaan dadka reer Jabuuti. Waxaanu si xoog leh u hawlgelinay diblomaasiyadda baarlamaanka annagoo ka faa'iideysanayna wafdiyada heerka baarlamaaniga ee aadaya dibadda inay ku baraarujiyaan dalalka aanu nahay saaxiibka inayna siiyaan taageeradooda, iyo annagoo dhowaan bisha soo socota ee November ku qaban doona halkan Jabuuti shirweynaha baarlamaanka Afrika. Sidaasi darteedna ay arrintaasi noo tahay fursad wanaagsan iyadoo Jabuuti markaas ay noqon doonto caasimada baarlamaanka Afrika. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Jabuuti Abdul Qadir Kamil Maxamed ayaa maanta bad dheer ka jeediyay baarlamaanka Jabuuti isagoo ka warbixiyay mashaariicda ay ku hawlan tahay xukuumadda Jabuuti inay hirgeliso dhowaan. Isagoo dhinac kalena ra'iisul wasaare Kamil xusay in dowladda Jabuuti waa sidoo hadalka uu yidhiye ay aad ugu mashquulsan tahay xal u helidda xaaladaha dhibaataysan ee ka taagan Soomaaliya iyo Yemen si loo helo nabadgelyo iyo xasilooni la isku halleyn karo ka jirta degmada. Waxaan kaloo kula kulmay xarunta baarlamaanka Jabuuti xildhibaano kala duwan, ugu horeyna waa kan xildhibaan Jibriil Cabdillaahi Miigane.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin. Maanta waa kala fadhigii baarlamaanka, waa maalinta ugu horreysay sanad kastaba wacaynka. Maanta weliba jawi fiican bay noogu dhacday oo waddanka Jabuuti roob si khayr qabta u daaya.
Gudoomiyaha
baarlamaanku maanta qodob qaali leh iyo qiimo leh iyo waxaan ka jeedi waxaa ka mid ahayd sidaan ugu doodayno maanta inaan ka soo baxno golaha
qaramada midoobe ee golaha amniga
amniga inaan ku badino insha Allah hadii ilaahay ka dhigo ilaahayna waan baryaynaa waana ku badinaynaa baa leenahay. Ta kale ee dhacday waxa weyn maanta tiid maxay ahayd uu ku ra'iisul wasaaruhu
mashaariic badan buu ka hadlay
ra'iisul wasaaruhu maanta wuxuu ka hadlay mashaariic aad u badan oo barwaaqo leh oo barako leh ayuu ka hadlay maanta sidaha la furayo iyo boorashii iyo wuxuu kaloo sheegay dhulka qalada la dhisay iyo wax dhan. Maanta waxaan arkaynay buugga iyo dastuurka ka jeedinayo prime minister maanta ka jeediyey waxay ka dhignayd mashruucyo aad kuwii awal ka awood weyn ayaad maanta yaa la soo bandhigay. Taana waxa weyn insha Allah hadii ilaah ka dhigo waa tuhir galeysa.
Xildhibaanad safiya cilmi ayaa iyaduna sidan ii sheegtay:
maanta si fiican bay noogu dhacday alxamdulilah rabbil caalamiin. Furitaanka baarlamaankana maanta sida aad arkaysay laba codbadood baa ayaa la soo qaatay. Marka waxa weeyaan waxaana laga hadlayaa 3 bilood ee soo socota hawshan geli doono oo ah inaa budgetka waddanka hoos loo eego. marka waxaan rajaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa si fiican noogu dhacdo inaan hawshan halka kaga hayno inaan tiyo gacmaha laysaysana hawshan la wada galo.
Dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga CDU ee mucaaradka ka tirsan baarlamaanka Jabuuti Maxamed Axmed Yuusuf Rabash oo isna lagu marti qaaday sanadkan inuu ka soo qayb galo furitaanka baarlamaanka Jabuuti ayaa sidan igu waramay.
Maanta waan imiday martiqaad la ii soo diray, waan ku imiday khudbadda, waan arkayay waxyaabo badan oo muhiima ku jiray, laakiin waxa weeye waxa inoo taala hadda hawl baa inoo taala annaka iyo iyaga hawl baa inoo taala sanadada soo socda ayaan ogaan doonaa inay wax ka qabteen iyo inay sheekadu sidii hore tahay.
Laakiin mashaariic badan buu ka hadlay ra-iisul wasaaru,
waan ogahay waa waxyaabahan ka hadlayo mashaariicdaasi ha noqdaan wax muro dhaliya oo mucaarad iyo maxaafid ba la arko.
Wadahadalladii iyo dadaalkiinii socday mucaaradka kale dibadda ka jooga baarlamaanka, bal ka waran mise inig waxaad u xibsiibateen asxaabtan aqlabiyadda madaxtooyada iyo baarlamaanka inaad ka qayb gashaan
khudbadda maanta? Ra-iisul wasaaraha waxaa ku jirtay, waxaan ku howlanahay walaalaheen Soomaaliya iyo Yeman, waxaa nasiib darro ah inaanan laga hadal dhibaatada dalka ka jirta, inaanan weli laga hadal baa nasiib darro ah. Marka waxa weeye wadahadalkaasi ma jiro. Madaxweynuhu shirkii dhoweyd ee mataqaanaa rasoonziniga uu tegay wuxuu ka hadlay qolmada moodobeyd, wuxuu ka hadlay in dalalka mataqaanaa isku hawli doono nabadooda. Laakiin waxaan leenahay waxaa ka horeysa ninka tiisa daryeelaata kale mataqaana hagaajiya.
Ramadan Muuse, V O A, xarunta baarlamaanka Jabuuti.
Haatana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka caalamiga ah ee iskaashiga Soomaaliya ee beesha caalamka. Shirkan ayaa waxaa la sheegay in ay ka qayb galayaan wakiilo matalaya ilaa 20 dowladood, waxaana markii ugu horeysay lagu qabanayaa Soomaaliya. Mas-uuliyiinta shirkan ayaa sheegay in lagaga hadlayo wixii qabsoomay sanadkii hore iyo qorshaha sanadka soo socda. Shirkan ayaa socon doona muddo 2 maalmood ah, waxaana madaxda ka hadli doona ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo wakiilada caalamka. Warbixintana waxaa soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka madasha wadatashiga Soomaaliya iyo saaxiibada taageera ayaa sanadkan ka dhacaya Muqdisho, gaar ahaan gudaha garoonka Muqdisho ay degan yihiin safaaradaha shisheeye iyo qaramada midoobay. Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo shirka fura ayaa sheegay in dowladdu horumar ay ka sameysay amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab.
Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga, inay daciifiyaan Al-Shabaab iyo nabadiidka.
Dhaqaalaha ayay sheegtay dowladdu inay qaadeen tallaabooyin wanaagsan.
Waxaa shaqo fiican ka socotaa, wax badanna laga qabtay arrimaha dhaqaalaha, sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa.
Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shirka ka sheegay in siyaasadda loo dhanyahay laga sameeyo horumar, wuxuuna dul istaagay dastuurka iyo doorashooyinka qaranka.
Waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyey siyaasadda loo dhanyahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dib u habaynta dastuurka oo 15-kii chapter farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka.
Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa ugu horreyn uga mahadiyay dowladda horumarka la sameeyey.
As we commence our discussions, we must first acknowledge the significant achievements made to date under Somali leadership and with international support.
Innaga oo bilaabayna munaaqashadeen, waa inaan marka hore qirnaa horumarka ilaa haatan la sameeyey, iyadoo ay hoggaan ka yihiin Soomaalida iyo taageerada caalamka. Waxaa ka mid ah hagaajinta kartida maamulka heer federaal iyo goboleed, horumar laga sameeyey dhinaca maamulka dhaqaalaha, horumar laga sameeyey dhowaanahana gulufka ka dhanka Al-Shabaab.
Shirka madasha maanta ma aysan joogin madaxweynaasha maamul goboleedada, waxaase jadwalka la qeybiyey ku cadeed in ay ka soo qaybgali doonaan madaxweynaasha Puntland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug, halka Jubbaland laga casuumay wasiirka maaliyadda. Mase cadda inay imaan doonaan dadka ku qusan jadwalka maalinta berri ah. Cabdulqaadir Rokey, V O A, Muqdisho.
Mahad Sanad Cabdulqaadir. Dhinaca kaletana maamulka Puntland ayaa iyaguna waxay qaadaceen shirka madasha iskaashiga ay ka furmay magaalada Muqdisho kadib markii ay sheegeen inay dhici waayeen sida ay wax u wadeen ay u wada weysay dowladda. Haddaba wasiirka qorsheynta ee maamulka Puntland Cabdulqaadir Cilmi Xange ayaana khadka telefoonka ee Garoowe ku wareystay.
Saxaafadda la socotay shirkan
shirar lamida horay ayuu qabsan jireen sagaalad wadadii ku haboonayd oo wada tashiga ku dhisnayd oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah ay ka tashanayeen oo ajendaha ay qeyb ka wada noqonayeen oo ay kishimiyeysa laga qaadanayay magamo qaala waxaa kale oo ka ad waxa laga hadlaya waxaa weyo soomaaliya ay ku maqbalan qaaday inay horey u soconayso waa la socotaa waxba kama dhaqaaqin intooda badan waxaana keentay siyaasadda cabkiran dadbaxe iyo dowlada xubnaha ka ah hadday noqoto dhinaca tasuurka iyo gudoogiisiisa dhinaca doorashooyinka dalka dhinaca ammaanka intibana waxay u cabkiran yihiin sahawaaga adag tahay inay dowladda federaalka ka gaabisay kana madaxweynta kula tashato dadka saaxiibada iyo maamulada marka maaday siyaas tahay meel isku dagaadinayo oo dowladdu ayaanu arkaa inay maaragtaysidii hore ahaanayni.
Waxaad ii sheegtaa Puntland intaada qaadicin shirkan oo aada diidan ka hor ma la idinkugu yeeray oo ma la idinra kasoo qayb gala?
Dabcan haa, kasoo qayb galka goor dambe ahaa igu jirtay, laakiin waxaa kasoo qayb galka oo jiirisa ma ahan arrinku. Soomaaliyadu waa dowlad federaal ah, waa la socotaa oo wada tashi arrimaha Masiiriya in laga wada tashado oo laga wada hadlo oo sidii loosoo si ku haboon geedsocodka dibadiska dalka. Waa la tahay Puntland in badan bay qayb ka ahayd dibadiska Soomaaliya ilaa bilowgii ilaa hadeer. Wadadka dadaalo badan ayay ka gashay inay isu keento maslahad dowladan cusub ay timid madaxweyne Saciid Cabdullaahi Hoggaamiye Deni halkaan isugu keento madaxdii Soomaaliya oo samaysaba isku daydo inay samayso isfahan iyo soo dhawaansho si loo helo qaab lagu wada shaqeyn karo, korin loogu daraali karo. Arrimahaas oo dhan waxaa caddaatay sidii horey Puntland sheegtay inaysan la dufadin in laga wada hadlo ama laga heshiisa oo ay u muuqato in ayagu ajenda gaara Puntland keliya maaha Jubbaland kama soo qaybgelin.
Shirkan shirarka kale wuu ka duwan yahay, waa shir maamul goboleedyada laftirkooda ay kusoo bandhigi karaan aaraadooda, waa shir ay joogto beesha caalamka, waa shir shirarkii ka horreeyey ee bannaanka uga dhici jireen Soomaaliya haddana gudaha u ka dhacay. Marka aragtidiina inaad soo bandhigtaan sooma habboonayn, tan kalena dowladda federaalka soo dowladdii dhexe ma ahan oo maamul goboleedyadu in ay tahay ma ahan inay u hoggaansamaan xataa dowladda dhexe federaalka.
Horta dowladda federaalka hoggaansinteedu dee waa wuxuu yani waafaqsan yahay kastuurka. Kastuurka ayaa waa sida laisku hoggaansamayo iyo sida loo wada shaqeynayo iyo waxaas oo dhan cadeynaya. Mana aaminsanin dowladuhu xubnaha ka ah dowladda federaalka inay diidan yihiin inay doorkii iyo mas-uuliyadaha cid shaki gelinaysana ma jirto. Laakiin waxa meesha kusoo waxa weeye haddii dabda xamooda maxaa lagu daweeyaa, haddii dowladdii dhexe ayadii aanay tixgelinayn oo ilaalinayn dastuurkii dadka kala jahayn lahaa iyo wadanka hagi lahaa oo haddii kale waxay noqonaysaa qof walba iyo siday la tahay, haddii waa dhib weyn oo jira. Waxa annaga aan sheegayno oo kusoo ilaalinayno oo ka walaacsanahayna waxa weeye yaan dastuurka laga doodin ha la wada tashado, dowladda dhexe roolkii ha qaadato, Soomaaliya xaalad gaaray ku jirtaa, dib u soo kabashay ku jirtaa, waa la socotaayo dee saddex sano ku dhawaad oo burbura, waatan dhowr sano iyo dib soo kabashadiiba hadda socota. Xoog laguma keenina waxaa lagu keenay wadahadal sikanaajir iyo isu keenid iyo waxa la tahay baa laga soo maray. Marka in hadda si ku amarku taagnayna loo bedelo taas waa midda walaaca ugu weyn aan ka qabno anagu iyo ciddii kale oo dhammaan yani maamuldowladyada kala qaarkood siyaasiyiinta rasmiyada dhammaantood waa la socotaa.
Way marka Jubbaland oo ka maqan wada tashi iyo go-aan aa wada gaarteen miyay ku maqan tahay? Qaar ka mida wararka aan helayna waxay sheegayaan in Jubbaland oon lagu casumin aawadeed aada u tegi weyseen shirka, mase adinkoo Puntland aba go-aanka gaaro leh annagaa tegi weyne?
Anagu dee horta Puntland baa mas-uul ka nahay oo hadlayna. Jubbaland damcan xaalad gaari jira oo adigta iyada laftooda qoladaasaha siyaasiyeed oo lagu furay hawadii in laga xiray iyo maaragtay damcan in casmadin kale anagu shaksiyan ma ogo. Marka Jubbaland xaaladeedu waa xaaladeed Soomaalida ee roolkiisa dhan ay walaac iyo beesha caalamka lafteeda
marka tan Puntland aan waxaan ku sheegi karaa tan Puntland weeye go'aankaasna waa go'aan siyaasi ah oo Puntland ay qaadatay markay qiimeysay xaaladda ee ku sugan yahay.
Abdulqaadir Cilmi Xaange, wasiirka wasaaradda qorsheynta ee Puntland, ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka garow ayuu igu waramay.
Waagaag saharay markana waxaan ku wada nasan doonaa heesta jeedaal iyo waliba codka Maxamed Axmed Kulo.
Alamadetuchi
fiid wanaagsan ayaan dhegaystayaalada leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanayd ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka amiraha maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka.
Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay geysatay duqeyn cusub oo ka dhana Al-Shabaab Isniintii shalay. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ka dhacday meel u dhow tuulada Kunya Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaasina lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mareykanku sidoo kale wuxuu sheegay in duqeyntaasi aysan cid rayid ah waxba ku noqonin. Sidoo kaletana waxa ay sheegeen in xog dheeraad ah ay ka bixiyeen weerarkii shalay ee garoonka Biladoogle. Afrikom ayaa waxa ay kaloo sheegeen in duqeyntii shalay ka dhacday halkaasi ay ahayd mid aysan laba duqeymood sidii horey loo sheegay. Mareykanku waxa kaloo ay sheegeen in mid ka mid ah askartooda ay soo gaartay Mir Dorson ama Bashoog waxa loo yaqaano. Waxa kaloo ay sheegeen in weerarkaasi aysan cidina uga dhiman askarta Soomaalida. Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegtay weerarkaasi inay ku dileen askar badan oo ka tirsan dowladda. Waxa uu noqonayaa weerarkankii 14 oo duqeyn ah oo Mareykanku sanadkan u geysto.
Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Kongareeska dalka Mareykanka ayaa hore u sii wada tallaabada ay ku rabaan in madaxweynaha xilka laga qaado. Wakiilada Dimuqraadiga ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo waraaqa ay hayaan qareenka gaarka ee madaxweyne Donald Trump iyo xogeyntiisuba. Sidoo kale waxay dalbadeen in golaha ay hor yimaadaan saraakiil hore oo qaabilsanaa siyaasadda Mareykanka ee Ukraine. Madaxda guddiyada arrimaha dibadda iyo sirdoonka iyo weliba korjoogteynta ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu qabtay ugu dambeyn maalinta Khamiista inuu soo gudbiyo waraaqo la xidhiidha xogta sirta ah ee sida qarsoodiga ah looga soo gudbiyey ee la xidhiidha wadahadalkii madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ukraine.
Ugu yaraan 12 ka mid ah booliiska dalka Afghanistan ayaa lagu dilay gobolka Balkhi oo ku yaalla waqooyiga Afghanistan markii kooxda Taliban ay weerar ku soo qaadeen saldhig ciidamada ay lahaayeen Isniintii habeen hore, sida uu sheegay afhayeenka dowladda. Waxaa sidoo kale dowladda ay sheegtay inay diidan yihiin sida Taliban ay warka u sheegtay oo ah inay qabsadeen degmadaasi. Dhinaca kale, dagaalka ayaa weli waxa uu ka socdaa gobolka waqooyi bari ee dalkaasi, halkaas oo lagu dilay 30 ka mid ah ciidamada booliiska koox xubeysan markii ay weerar ku soo qaadeen.
Dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay dhowr shirkadood iyo dhowr qof oo xidhiidh la leh mid ka mid ah shirkadaha Ruushka ee qaabilsan internetka. Xayiraadan ayaa saameynaysa ganacsadaha maalgeliya shirkadaasi oo lagu magacaabo Evgeni Prigozhin, iyadoo xayiraadana ay daba socoto faragelin Ruushka ee doorashada Mareykanka. Ganacsadahan ayaa shirkado badan ku leh dalka Ruushka, islamarkaana ah saaxiib dhow la ah madaxweynaha waddankaasi Ruushka, Vladimir Putin.
mar kale habeen wanaagsan idaacadda waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Sahra Cabdiaxmed. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka ayaa bilaabay baaris la xiriirta in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si xun u adeegsaday awoodda xafiiska, kadib sir uu dibadda soo dhigay qof maqlayay wadahadal bishii Julaay dhex maray madaxweynaha Mareykanka iyo ka Ukraine. Ayaa la sheegay in qofkaasi uu maqlay madaxweynaha oo dhigisa Ukraine ku cadaadinaya inuu baaris dhinaca wax isdabamarinta ku sameeyo Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka, iyo wiilkiisa Hunter oo isagu dalkaasi Ukraine ka shaqaynayay. hawsha baarista waxaa hadda gacanta ku haya aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka iyadoo hanaanka dabagalku uu si xawliyo ku socdo. Inta aynaan hadaba eegin sida xaalka madaxweyne Trump uu ku dambayn karo, bal aynu horta eegno taariikhii hore ee la xiriira baarista horseedi karaysa in madaxweyne kursiga ku fadhiya xilka laga qaado. sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, madaxweynihii ugu horreeyey ee hanaankan maraa waxa uu ahaa madaxweyne Andrew Johnson.
Andrew Johnson wuxuu ahaa madaxweynihii 17-aad ee Mareykanka. Wuxuu ahaa nin dhinaca koonfurta ka yimi. Waqtiyadaas waad garanaysaa waddanku wuxuu qaybsanaa koonfur iyo waqooyi. Wuxuu ahaa waqtigii addoonsiga dadka madow la addoonsanayo dhibaatadu ka jirtay. marka wuxuu ku soo caanbaxay isagu waxaa xisbiga dimuqraadiga. Berigaas dimuqraadigu waxay ahaayeen dadka u ololeeya amaba raacsan dhinaca inaan dadka madow la xoreyn, meesha Republicanku ama xisbiga jamhuurigu kasoo horjeedo. marka isagu runtii arrintiisu isagoo oo halkaa jooga ayuu dhinacaas siyaasadiisu waxay raacsanayd dhinaca waqooyiga oo ahaa dadkii kasoo horjeeday addoonsiga dadka madow. marka isagu wuxuu ku soo caanbaxay markii horeba deenuyaro dib u eegno waxaa magacaabay markuu arkay ninkanu siduu maaragtay fikirka waqooyiga u raacsan yahay Abraham Lincoln madaxweynihii waqtigaasiga ku horreeyey ayaa u magacaabay inuu noqdo maxaa la dhihi jiray barasaabka gobolkaas Tennessee markaa joogay. marka runtii markii uu madaxweynaha noqday arrintan impeachment-iga amaba xilka qaadista waxa uu keenay dad dhulka joogay oo uu rabay inuu dhinacan u soo jiido oo dembiyaal badan galay ayuu cafiyey. markii dambena uu ka diiday sida hadda maaragtay madaxweynaha hadda jooga ka muuqata oo lagu haystay maaragtay inuu cafis aanu kala tashan baarlamaanka oo amaba golaha wakiilada uu bixiyey. maxkamadda markii ay saarayeen ay u bilaabatay waxay bishii Febraayo ama February 1986 ayay ahayd.
go'aankiisu muxuu ku dhamaaday?
go'aankiisu waxay ahayd sanadka inta maalinta fadhiday sanadka uu ka fudaysay waxay ahaayeen 1930 waxay soo jeediyeen in xukunka laga qaado, in laga daadejiyo. 1919 waxay yiraahdeen maya. marka wuxuu u baahnaa hal cod oo 1930 hadday u fudo lahaayeen impeachment amaba xukunka waa laga daadejin lahaa, laakiin hal cod buu ku waayay.
madaxweynihii xigay ee reer Mareykan ee qarka u fuulay inuu hanaankan xilka xayuubinta amaro waxa uu ahaa madaxweyne Richard Nixon.
horta Nixon wuxuu ahaa isagu ka yara duwanaa ninkan Andrew Johnson. isagu waxaa lagu haystay musuqmaasuq ahaa markii uu xisbiga dimuqraadiga ayuu wuxuu sameynayay, wuxuu ka duubayay meeshan hadda Soomaalida badankoodu waynu naqaanaa ceebti Watergate. xafiiska halkaas ku yaala xafiiska dimuqraadiga ayuu wuxuu ku xiray waxyaalo wax kaga rekoord gareeya. marka runtii markii dambena isuu ogaado sirtooda, markii dambena wuu isku dayey inuu dafiro oo qariyo sida hadda aynu aragno halkan ka socota. marka isagu waqtigiisaati ugu weyneyd waxay ahayd markii uu ogaaday inay mawjadii ku socoto ceebihii iyo cajaladii soo baxeen, ayuu isagu intii aan la geyn senatka. senatka midda kale waxay sameeyeen senatka meeshan hadda ay qulyaalkanu diidan yihiin Republicanku, isaga laftiisa Republican buu ahaa, ay kasoo horjeedaan in la impeach gareeyo amaba dee xukunka laga maxkamadda senatka la keeno. iyagaa markaa runta u sheegay markay u caddaatay in ninka kan uu ku caydi yahay arrintu ay ku caddahay ah inuu musuqmaasuq sameeyey oo uu sameeyey wax sharciga aan waafaqsanayn, isla markaasna uu isku dayey inuu qariyo wixii uu sameeyey. run ahaantii Mareykanka waxyaala aada u waaweyn waxa weeye waa meesha ay yihahdaan obstruction of justice, in maxkamaddii isortaago qofkii baaritaankii madaxweynuhu ama qofkii madaxda ahaa. dhibaatada ugu weyn waxay ahayd inuu sameeyo is-hortaaga ama carqaladaynta baaritaankii markaa lagu waday.
madaxweyne Bill Clinton ayaasna loo qaaday codka xilka xayuubinta, sida uu sharxayo Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
walaal, waad mahadsan tahay. madaxweyne Clinton sanadkii 1980-kii ayaa waxaa lagu qabsaday arrimo khuseeya, dhaqan xumo, ay kusoo eedeeyeen haween xilli uu ka ahaa guddoomiye gobolka Arkansas ay sheegeen, oo kadib haddana ay soo baxeen inuu sii waday dhaqan xumadaas oo dad ka shaqeynayay, gabar ka shaqeynaysay aqalka cad oo asaga kaaliya u ahayd oo la yiraahdo Monica Lewinsky, inuu ay iyaduna sheegtay oo ku sirqarsatay saaxiibteed in ay maaragtay la lahaatay xiriir. Arrimahaasa waxay keeneen in baaritaan la sameeyo. Waxa marka dhacay madaxweynuhu wareysi laga qaaday ayuu ka been sheegay xiriiradaas. Wuxuu ka been sheegay inuu wax maaragtay haba yaraatee kaalina kulahaa arrimahaas. Beenti uu sheegay iyo tallaabooyin uu qaaday si gabadhaasi uhayn karto inay xiriir lahaayeen qoraal been abuur inay sameyso ku qasbay shaqo uu siiyey waxyaabihii ayaa inta la isku qabtay lagu eedeeyey oo lagu keenay Kongareska. Waxaa dhacay marka Kongareskii aqalka hoose uu cod u qaaday in madaxweynaha eedeynta lagu fuliyo. Codkiina uu meel maray, laakiin aqalka sare ee senatka ayaa hor istaagay arrinta. Iyada ahayd waxaa loo baahnaa saddex meelood oo laba meelood ama 67 cod inay u codeeyaan in madaxweynaha lagu helo eeda loo soo jeediyey, waana la heli waayey codadka ayaga.
Inkastoo xilligii baadhista uu ku jiro, haddana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu noqonayaa madaxweynihii saddexaad ee waddadan qaada. Sida la og yahay, waxaa baadhistan hormuudka xisbiga Dimuqraadiga oo hadda aqalka hoose ku badan, iyadoo haddaba la og yahay in jamhuurigu isna aqalka sanadka ku badan yahay. Sidee ayuu xaalka madaxweyne Trump ku dambayn doonaa?
Runtii waxay isku mid ka yihiin labada madaxweyne. Xilligan madaxweynaha talada haya Donald Trump wuxuu ku leeyahay aqlabiyad aqalka sare ama sanadka, sidii madaxweyne Clinton ugu lahaa. Waxaa dhici doonta haddii hadda baaritaan baa socda, xogtii baa la baarayaa. Ninka soo arrintan kashifay, shaqaalaha ka tirsan sirdoonka iyo telefoonkii uu madaxweynuhu kula hadlay arrinta madaxweynaha Ukraine uu ku dalbaday in ninka la tartami doona la filayo inuu ugu horeeyo dimuqraadiga ee Biden iyo wiilkiisa lagu baaro. Arrimahaas oo dhan marka la eego, baaritaan xoog leh ayaa socda in madaxweynuhu u adeegsaday xukunkiisa iyo madaxtinimadii inuu si shaqsi uga faa'iidaysto. Marka haddii aqalka hoose sida la leeyahay way haystaan codad ku filan oo ay madaxweynaha kusoo eedeeyaan, haddii eedeyntaas ay meel mariyaan si eedeyntaasi u qabsoonto oo madaxweynuhu uu u waajaho in xafiiska laga eriyo, waa in senatku arrintaa meel mariyo. Saddex meelood laba meelood ayaana loo baahan yahay. Dimuqraadiguna cod intaa la eg ma hayaan. Hase yeeshee, waxaa jira xubno badan oo republican ah oo tartan ku jira sanadka 2020-ka. Runtii arrintani marka waxay saameyn ku yeelan doontaa doorashada soo socota sanadka dambe. Waxay noqon doontaa arrin quluubta iyo maskaxda dadka Mareykanka aada u qabsata. Waxay qarin doontaa tartankii ka dhexeeyey dimuqraadiga oo isreebreebka ahaa oo qofkii usoo bixi lahaa ay soo saarayeen. Inkastoo arrintu ku saabsan tahay Biden, haddana waxaa muuqan doonta in Washington iyo waxa ka dhacay Kongareska iyo shaqada uu hayo ee soo kala joojinta madaxweynaha, arrimahaas in aada loogu mashquulo, dadkuna aada uga naqaashaan, waxay ku xirnaan doontaa marka dareenka shacabka iyo dadweynuhu siday arrintaa uga falcelinayaan. Ayay ku xirnaan doontaa tallaabooyinka ay qaadi doonaan xubnaha senatka iyo xubnaha Kongareskuba.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay taariikhda hannaanka xilka xayuubinta ee madaxweyne kursiga Maraykanka fadhiya. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaalka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno xilligii doorashooyinka 2022-2023 oo soo dhowaanaya. dadaalada dowladda federaalka ah ay wado iyo dowlad goboleedyada ayaa waxa ay muuqdaan inay suurtagal tahay in doorashooyinkaasi ay dhacayaan, halka qaar ka mid a dadka soomaalidu ay aaminsan yihiin in wakhti badan la lumiyey oo aysan suurtagal ahayn inay doorashadu dhacdo, iyadoo weliba dadka qaarka ay tilmaamayaan inay dhici karto in la kordhiyo muddada dowladda haatan jirta iyo baarlamaanka, balse arrintaasi ay ku kala aragti duwan yihiin dadku. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed iyo Dr. Ibraahim Faarax oo labaduba ah aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Kenya oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba istaraatiijiyadda. waxaan ku bilaabayaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Not runaanti way dhici kartaa inay doorasho dhacdo, waxayna ku xiran tahay madaxweynaha imanka haya talada iyo prime ministerha, yacni inay macnaha ku dadaalaan in wixii agabkii loo baahnaa doorashada inay diyaariyaan, yacni baarlamaanka inay mariyaan, sharciga inay mariyaan, waxaasna way sameyn karaan maxay yeelay wadanka la yiraahdo Afghanistan oo dibka taagan yahay ayaa doorasho ka dhacaya oo 190 ay Taliban haysto waxa Bashar al-Assad oo gantaalaha ku dhacayna doorasho suuqii dhiganaya Iraq oo macnaheedu waxa halka jira og yahay ayaa doorasho ka dhacaysa Soomaaliya Iraqna way ka fiican tahay Syria way ka fiican tahay Afghanistan way ka fiican tahay marka ninkan wadanka Soomaaliya intiisa badan doorasho way ka dhici kartaa yaani midan kan soo qaato buntana waa nabad doorasho ka dhici karta galmudug maabad waa kamida doorasho ka dhici karta gabigeed waa wadan nabad weeyaan Hirshabeel la wadarkaysa yaani intada bad 100% nabad weeyaan yaani dadka Soomaali waxay isugu soo urureen meelaha macnaha yaani aban sentis ka meelaha yaani magaalooyinka inay isugu urureen
Dr. Ibrahim Faarax Bursari
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaw xukuumadda dhexe aan la saadaalin karin qaabka ay wax u sameeyeen markaad fiirisid qaab dhaqameedkoodii ku dhawaad 3 sano la soo dhaafay hadana ma muuqato suurtagalnimada hal qof iyo hal cod waa khasab in doorasho la galo noocay noqotaba laakiin ma dhici doonta qof iyo cod aaday u adagta ilaa hadda amkaniyadki lagu talagalay dawladda ma sameeynin wax diiwaan gelin lama sameeynin qaabka hata model ahaan ay u dhacayso wax golay wasiir iyo baarlamaan inta la mariyo dood heer bulsheed la geliyo dadweynaha Soomaalida oo loo diyaar garo midna ma jirto suuqana waxa ku jirta waxa lagu darsan karaa iyadoo dastuuriyan hal maalin lagu darsan karin marka way ima muuqato sida Cabdi Wahab sheegay inay doorasho dhici doonto noocun doorasho aan ka hadan laakiin doorasho qof iyo cod ilaa iyo hadder ma muuqato
professor Cabdi Wahab meelaha dawlad goboleedyada ay ka jireen oo atilmaantay qaar badan ayaa dawladda aan la shaqeynayn ama ay jiraan khilaafaad ka jira hadii ba dawlad goboleedyada iyo dawladdu ay wada shaqeyn lahaayeen waa suurtagal ayay dadka qaar kiilay marka ma ku muuqata in la xalin karo khilaafaadyada jira koorintan doorashadu dhicin
horta waxa weeye run ahaantii dadka goboma goboleedyada waxa weeyaan waa qayb ka mid ah Soomaaliya waa dalka Soomaaliya qayb ka mid ah weeyaan xukuumadda madaxweyne Farmaajo hoggaaminayo waxaa la gudboon inay heshiis ka keento gobolada meelaha inay la heshiiso ragga madaxda gobolada ka ah si wadankan masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa loogu wada hadlo dalkani yaani waxa weeye wadanka dhan buu ka dhaxeeya qof yaani haduu madaxweyne Farmaajo uu guuleysto macnaheedu waxa guuleystay maamul goboleed ay guuleysto weeyaan marka waxa loo baahan yahay nafta inay fahmaan waxa loo yaqaan personality politics ka maashinta iska dhaafo oo macnaheedu wadankan maxaa dan u ah dadkani maxaa dan waa in la soo isu keeno waxaan filayaa ama qodobka naftikoodu way dareensan yihiin in dalku uu ka weyn wax walba ka weyn yahay dalku in waxba ka weyn yahay way dareensan yihiin marka arintan macnaa ku saabsan yanaa yaa isjidka yaa xagga siyaasadda ee u dhaxay maamul goboleedyada iyo ragga siyaasinta iyo asamaleeda siyaasinta adduunka meel kasta ay ka dhacdaa waa la isjidaa wax weyn way wax weyn ma ahan laakiin in wadanka masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa inay ka sameeyeen inay ka arag inay isku aragtay yihiin qiyaasaya marka gabadha Soomaaliyeed ee ku nool qardho iyo gabadha Soomaaliyeed ee ku nool Gurceel iyo mid Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed ee ku nool Aden Yabal iyo gabadha Soomaaliyeed ku yaal magaalada ku nool magaalada Braawe ee gabadha Soomaaliyeed ku nool Afmadu waa in loo ogolaado qofkay doonaysa inay doorato in loo ogolaado weeyaan maxay yeelay 30 sano soo dhaafay markii xukuumadda military ay meesha ka baxday dadka Soomaaliyeed waxa way inta badan dusha dusha loo keenaya marka waxa ficilka noocaas ah dhaqanka noocaas ah inuu dhabaad loo baahan yahay oo qofka Soomaaliga asagu u doorto qofka matalaya u doorto hadii ay taa dhacdo waxaan kulli taagan hal qof ay maana malaha kulli waxaad imanka taagay saamadeed maanta wadka maanta isku jijidaaya hal qof ay maana malaha maxay yeelay waxa ay naftigooda hatta nimankan yani mucaaradka sheeganaya naftigooda macnaa ma ogolo in doorasho hal cod iyo hal qod ay qafay dad ma ogolo marka tii taasi taa looga baxo waa in gabadha Soomaaliyeed ee magaalooyinka soo sheeku nool loo ogolaadaa in qofka ida ay doonayso uma salaay doorato
ugu dambeyntii qaabka ay doorasho ku dhici karto adoo eegaya waliba talada uu jeedinayo professor Cabdi Samad Bursari
hadii Yasiin ay jirto ka go'naansho siyaasadeed oo jiro bisayl ay dadka Soomaalida gaar ahaan madaxdooda ama mucaarada ahadeen ama muhaafid ahadeen bulshooyinka Soomaalida gaar ahaan bulshada reerka ahadeen oo jiro ay ka bisil yihiin wixii la soo dhaafay in laga baxo dowladnimo loo baxo oo hanaan dastuuri ah mid hay'adeed mid isla xisaabtan uu jiro doorasho way dhici kartaa bisha soo socota dhici kartaa laakiin waa in dadku isku qalbi yahay walaalayahay ay ka go'naansho jirto Ilaahay loo talasaar
ad ayaad u baahantay kuwaas waxa ay ahaayeen professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad iyo Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo labadoo ah professor ka faaloola arrimaha siyaasadda iyo istaraatiijiyadda Soomaaliya labadoo waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi dood deegaan inta ay ino joogto intaynu markala wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheer aad ayuu mahadsan yahay iyo xubintaasi dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhinaca ciyaaraha hadaan eegno Cabdul Qadir Samakaab
aan ku bilownay kooxaha Manchester United iyo Arsenal ee kubadda cagta ayaa barbaro hal iyo hal ah ku kala baxay kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska oo isaga hor yimaadeen kaas oo ka dhacay garoonka Old Trafford ee kooxda Manchester United xilli dambe oo habeenkii Isniinta ah. Kulankan ayaa ahaa kii toddobaad ee la ciyaaro horyaalka Premier League iyadoo koox walba ay doonaysay inay horumar ka sameyso ciyaarta. Laakiin Arsenal iyo Manchester United midkoodna ma soo bandhigin ciyaarihii lagu yaqiinay inkastoo Manchester United oo garoonkeeda lagu ciyaarayay ay ka fursada badnayd kooxdii martida u ahayd. Kooxda Manchester United oo goolka ku hormartay ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda qadka dhexe Scott McTominay dhammaadkii qaybtii hore ee ciyaarta halka kooxda Arsenal oo qaybtii dambe ee ciyaarta goolka barbaraha la timid uu u dhaliyay weeriyahankooda Pierre Aubameyang. Man United iyo Arsenal oo bari ahaa kuwa ugu awoodda badan tartamada Ingiriiska ayaa kulanka isaga hor yimaadaan uu ka xiisa badnaan jiray kulamada kale ee maxalliga ah. Laakiin hadda sidii hore ma aha wuxuuna u muuqdaa mid xiiso beelay. Labadan kooxood oo awood muuqata oo laga baqo iyo saameyn aan ku lahayn horyaalka Ingiriiska ayaa hadda waxaa bedelay kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo calanka u haya tartamada Ingiriiska. Kooxda Manchester United oo loo tiriyo kooxda ugu guulaha badan gudaha Ingiriiska isla markaana ku soo guuleysatay koobabka ugu badan ee laga dhigo Ingiriiska ayaa lix sanadood gudahood hoos u dhac weyn uu ku yimid. Waxay hadda dhibana u noqotaa kooxihii ka baqi jiray. Hoos u dhaca Manchester United ayaa yimid kadib markii uu shaqada isaga fariistay macalinkii hore ee kooxdaasi koobabka faraha badan u qaaday ee Sir Alex Ferguson. Dhinaca iyo koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League-na kulamo ka tirsan ayaa caawal ciyaaraya. Kooxda Real Madrid ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda Club Brugge, halka kooxda Galatasaray ay martigelinayso kooxda PSG. Manchester City ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda Dinamo Zagreb, halka Juventus ay martigelinayso kooxda Bayer Leverkusen. Lokomotiv Moskana waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweynaysaa kooxda Atletico Madrid. Kulanka ugu xiisaha badan ee kulamada caawa dhacaya ayaa waxa uu dhexmaraya kooxaha Tottenham iyo Bayern Munich. Kooxda Tottenham oo haatan martigelinaysa kooxda Bayern Munich ayaa ah kooxdii finaalka tartanka haatan loo tartamayo la ciyaartay kooxda Liverpool xilli ciyaareedkii hore. Tottenham ayaa isbeddel dhinaca awoodda ah sameynaysay sanadihii u dambeeyay, iyadoo taasna uu sabab u yahay macalinkooda Mauricio Pochettino oo shaqo adag ka qabtay kooxdaasi kana dhigay mid u tartanta koobabka ay ka qayb galayso. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Waagaag dhigaystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno wararkaasi ugu dambeeyay ciyaaraha inala socodsiinaya Cabdiqaadir Samakaab. Gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaynu ku sii dhownahay, markanaas ahara Cabdi Axmed ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka ugu waaweynah.
Mahadsanid Cabdixakiim. Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay geysatay duqeyn cusub oo ka dhan ah Al-Shabaab isniintii shalay ahayd. Taliska ciidamada Maraykanka ee Afrikom ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ka dhacday meel ku dhow deegaanka Kuunye Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaasina lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab. Maraykanku sidoo kale waxay sheegeen in duqeyntaasi aysan cidna rayid ah waxba ku noqonin. Sidoo kale waxay sheegeen in ay xog dheeraad ah ka bixiyeen weerarkii shalay ka dhacay Beledogle. Maraykanku wuxuu kaloo intaasi ku daray in mid ka mid a askartooda laga daaweynayo shoog ama miyirdoorsan, marka Maraykanku wuxuu kaloo intaasi ku darayaa inaysan jirin cid askarta Soomaaliya ka mid a iyo kuwa Maraykanka oo wax ku noqday weerarkaasi. Al-Shabaabse waxay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen askar ka tirsan dhinacyadii ay weerareen. Maraykanku waxa uu sheegay in duqeynta sannadkan ay ka geysteen Soomaaliya ay dhan tahay 54 duqeymo, sannadkii horena ay ahayd 47, halka kii ka sii horreeyay 2017-kiina uu ahaa 33 duqeymo oo ay ka geysteen Soomaaliya. Dhinaca wararka caalamka haddaan eegnana, xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee kongareska dalka Maraykanka ayaa horay u sii wada tallaabadooda ay ku rabaan inay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ay xilka kaga qaadaan. Wakiilada dimuqraadiga ayaa dalbanaya in loo soo gudbiyo waraaqaha ay hayaan qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump iyo sidoo kale xogtiisa. Waxaa dhanka kale ay dalbanayaan in golaha ay hor yimaadaan saraakiil horay u qaabilsanaa siyaasadda Maraykanka iyo Ukraine. muuqata shuruuc
waagaaga saar aad iyo aad baad u mahadsantahay. Haatan aynu jaleecno mar kale dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu ku wada nasanno heesta dalsan iyo waliba codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Gacadkiisi loo dhigay gurkaa meer dureedka kamalada harkoodana dukiyay sawlimaya hablu it habla moodiyo dobkiyo barbar sunay Ablu, te hablamos yo. Porque yo por Barcelona. Y la guagudala, sacanay dainay. Y la guagudala, sacanay dainay.
codkaasi baxsan ee Xasan Aadan Samatar iyo heeskaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo. Cabdixakiim Maxamed Sharwaaci anigoo Asaare Cabdiaxmed waxaan idhanahay nabadgelyo.
sagal yaro daayo ushaqad sagamaray sagal yaro daayo ushaqad sagamaray raalin chale xada wuxuu yaa weeyin kumbili adaa jira